Santutxuko gaztetxea, udalbiltzaren garapen fondoa, azkuna eta neguko aterpea. Bilboko gaiak ditugu hiek, Aitziberi Baibarriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, Santutxuko gaztetxea.
Bai, ba, azte buruan jakin genuen, Santutxuko gazte asanbladak okupazio berri bati ekin ziola, gogoratu behar dugu aurreko urtean Basarrateko plazaren ondoan lokal bat okupatu, baina bertatik kaleratu egin zituztela, eta orain beste lokal bat okupatzeari ekin zioten azte buruan, hain zuzen ere, 70. hamarkadatik utzik zegoen lokal bat, baina 70 urte hauetan utzik egon eta gero, bi egunetan gazte hauek lokal horretatik kaleratu egin zituzten. Guk beti izaten duguna errepikatzea besterik ez dagokigu, eta zera da, ez daukala inungo zentzurik lokal hau utziko 70 urte egon ostean, erabilera sozial bat ematea, erabaki zaionean gazte hauek kaleratzea, ez? Nun dago udaletxearen ardura denbora guztienetan lokal hori utzik egoteari, jabeari inungo zalaketarik edo inungo enplazamendurik egin gabe, ez? Bere garaian, patakonen gaia Bilbon bizi izan genuenean, udaletxea konprometitu zen utzik zeuden lokalen zerrenda bat osatzea ikusteko non zeuden eta altzen heinean eta altzen erritmoan irtera bat emateko, ez? Momentu honetan, eta Santutxuko gaia mai gainean zegoela, udaletxeak iragarri du ez daukala zerrenda hori egiteko inungo asmorik, eta guri akats nabarmena iruditzen zaigu. Mota honetako tokiak utzik edukitzea arazoak sortzeko besterik ez du balio. Batez ere jakinda, adibidez Santutxuko gazteen kasuan beharrezkoak dituztela mota honetako espazioak gaur egun, ia inungo espaziorik ez dituztelako beraien egitasmoak, beraien iniziatibak eta beraien harremanak bultzatu eta sustatzeko, Orduan, guk oso argi daukagu, udaletxeak ez dauka ezer egiteko asmorik, soilik polizia bidali gazteek lokal bat okupatzen dutenean, baina argi dagoena da gazteengan eta beste kolektibo batzuengan beharrak existitzen jarraitzen duten bitartean, mota honetako iniziatibak okupazio hauek ematen jarraituko dira, ez? Eta gainera batez ere behar bati erantzuten diolako. Orduan, gu desde luego uste dugu gainera mota honetako okupazioek agerian uzten dutela alde batetik lokal horren jabearen utzikeria, baina baita ere udalaren utzikeria, ez? Eta zentzu horretan soilik ez aldaketa hau publiko egitea oso baliagarria zaigu herritargo osoari eta guri ere udaltalde moduan ikusteko jendearen jarrera nolakoa den.
Jarraitzeko, udalbiltzaren garapen fondoa dugu.
Bai, dakizuen moduan, aurreko martxoaren 2an berrantolatu zen udalbiltza Euskal Herriko udal eta udal hautetzien biltzarra, ez? Eta egun egun pasatzu dira Donostiako berrantolaketa batzar hori egin zela. Eta instituzio honek bere lehendabiziko egitasmoaren berri emango digu gaur, non eta Bilbon gainera. Hain zuzen ere, Euskal Herriko garapen eta kohesio fondoa. Esan beharra dago, alde batetik udalbiltzako kideek osatuko dutela kohesio fondo hau, eskualdeen garapena bultzatuko duena, baina horretaz gain norbanakoen implikazioa egongo da baita ere egitasmo honetan. Tokiko garapenean ibilbide luzea egina duten hainbat pertsonena. Orduan, 12etan tokiko garapen hau nola egin daitekeen eta udalbiltzak nola bultzatuko duen aurkeztuko digute eta gu udaltaldekoak han egongo gara.
Bestalde, Azkuna jauna ETB-n, Korreon, Alkateren irudia goraipatzen eta nola?
Bai, guk aurreko astean salatu genuen, ez? Mundu mailako alkaten kumbre hori Bilbon burutu zen egun horietan, gogoratzen baduzu ostegunean, gauean, EITB-n erreportai luze bat egon zen, ez? Eta oso nabaria zen zer zen goraipatzen saiatzen zena erreportai horretan, ez? Hain zuzen ere Azkuna alkatearen figura bera pertsonala eta Bueno, guk uste dugu, desde luego, ETB eta guztion diru publikoa ez dagoela mota hoietako personalismoak goraipatzeko, eta gainera, bertan eman ziren hainbat kontu etengabean gezurrak zirela. Etengabean errepikatzen zen Bilboko udaletzeak ez daukala inungo zorrik, gainera erreportai hori duela hilabete gutxi grabatua dago, esan dezakegu martxoa edo apirilean gutxi gora bera, eta datu horiek gezurrak dira. Ordan guk uste dugu EITB guztion diruarekin ordaindutako egitasmoa denean neurtu behar duela zeintzuk diren ematen dituen edukiak, eta erabat erreportai personalista eta ba, bere gestioa eta bere alderdiaren gestioa edo gestio horren itxura garbitzeko erabilitako erreportaia izan zela, ez? Eta bueno, guk EITB-ko administrazio kontseiluan ordezkari bat dugun enean, salaketa hori plazaratu diegu EITB-ko zuzendaritzari.
Bukatzeko Etziber, neguko aterpea?
Bai, ba, duela hilabete batzuk itzen genuen, nola neguko aterpearen kokalekua aldatu beharko da, momentu honetan Mazarredon dagoelako, baina jabetza hori Bilbaurria 2000-arena da, eta dagoeneko salduta dagoen enean, beste kokaleku berri bat bilatu beharko du udaletzea, horretan dabil, eta ez oso modu gardenean, ez da zuzenean gukuzte dugu. Edozein kasutan, planteatzen duguna da, beharrezkoa dela alik eta azalpen argienak ematea gai honen inguruan, baina baita ere guk planteatuko duguna datorren osteguneko udalbatzan izango da, ba, neguko aterpetze horretan, hotz handia egite duten egunetan, beste berez dauden plazetaz gain edo berez dauden oheak egoteaz gain, beste 50 ohe gehiago irekitzen dira, ez? Zer gertatzen da, kopuru horiek ez direla aldatu azken urteotan, baina beharrak bai aldatuz joan dira. Eta negu honetan zehar, ohe guztiak etengabean okupatuak egon dira. Besteak beste, egoera ekonomikoaren ondorioz, kalean biziren jendearen kopurua haundituz joan delako, ez? Orduan, guk eskatuko duguna datorren osteguneko udalbatzan, izango da, zehazki, da benetan, ohe kopuru hori kalean dauden pertsonen beharretara egokitzea iraunkorki, ez? Eta orduan berez, extra moduan kontsideratzen diren 50 ohe horiek modu iraunkor batean irekitak egotea ba pertsona hauentzako. Hori da eskatuko dioguna gizarte ekintza saileko sailari eta gobernuari.
Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.